Velkommen til Der er et øl i land. Mit navn er Anders Sejstrup, og jeg kørte en tur til Solrød. Eller er det Solrød?
Solrød Landsby kalder de lokale det.
Ja, og den stemme, I lige hørte, den kommer fra Frederik Hoppe, der har Hoppepiger. Velkommen til, Frederik.
Tusind tak.
I hvert fald i podcasten. Det er mig, der kørte ud til dig. Det er jo dejligt at komme rundt her på bryggerierne og se det og smage lidt. Nu er det jo ikke første gang, jeg er her. Du har en god fredagsbar, jeg har været forbi et par gange. Du har fundet noget her i baren, som du lige har brygget og tappet. Hvad er det, vi har i glasene?
Ja, altså den øl, som jeg har hældt op i vores glas her, det er min faste juleøl, der hedder Sol Invictus. Og havde release på den i fredags, altså sidste uge. Så det er en sæson, krydret sæson på 7,5%.
Ja, og den var også med i natholdets juleøl.
Det var lige præcis den, der var med i natholdet sidste år.
Ja, lige præcis.
Ja.
Nu når vi har fået lidt øl i glasset, og lige starter selvfølgelig med at skåle her.
Skål. Skål.
Så har jeg egentlig et spørgsmål, jeg altid har undret mig over. Altid, siden jeg lærte bryggeriet at kende. Hoppebier. Staves det med eller uden punktum imellem hoppe og bier?
Det staves med.
Hvorfor?
det er jo et skide godt spørgsmål. Jeg tror, det hang sammen med, at jeg gerne ville have navnet Hoppe til at indgå i titlen. Og så fandt jeg samtidig ud af, at man på det tidspunkt, da jeg startede virksomheden, der kunne man have lov at lave sjove efternavne på internettet. Og det vil sige, punktum beer rent faktisk var tilgængeligt. Og så tænkte jeg, så er det måske bare at gå efter den i stedet for. Så det blev til Hoppe punktum beer i stedet for. Så har jeg så brugt rigtig meget tid på at fortælle alle folk, når jeg fortæller, hvad e-mailadresse er, at der ikke skal .dk efterfølgende, men det er jo så pris, man må betale for det.
Ja, og hvis man prøver at skrive hoppebier og skal google det, og så kommer der jo så en 04-side op.
Der kommer der alt muligt andet frem. Ja, tyske bryggeri og en håndbrygger i Nordsjælland, tror jeg, det er.
Det er altid spændende. Du er jo ikke helt ny i øllets verden. Det er jo derfor, du trods alt brygger. Hvad for en stilart kan du bedst selv lide?
Du tænker på, hvad jeg drikker mest?
En generel stilart.
Altså, jeg vil sige, at jeg er sådan rimelig åben over for de fleste ting. Der er nogle få ting, som jeg vil måske næsten ikke sige, hvad det er, jeg ikke er så super glad for. Og det er, kan man sige, det er de bedre ting. Jeg har været igennem det. Jeg boede i USA for nogle år siden i en årrække. Og der er rigtig, rigtig meget øl. Både godt og meget. Men det gjorde så også, at jeg fik rigtig, rigtig meget af det bedre ind, så da jeg så kom tilbage til Danmark, der var jeg sådan rimelig meget midt på den der del, og så var det, jeg kastede mig over det belgiske. Og så er det især sæson, som er min kærlighed, kan man sige, som ølgenre, ølstil.
Okay, men det er så også derfor, du har valgt, at vi skulle drikke den her nu, eller er det bare fordi, det er juleøl?
Det er kun fordi, det er jul. Nej, det er selvfølgelig også fordi, at det er ølsæson, som jeg har det rigtig, rigtig godt med at lave.
Hvad så, når du bare slår benene op efter en lang arbejdsdag, hvad er så din go-to-øl?
Jamen, det er jo ofte sæsonerne igen. Det behøver ikke nødvendigvis at være mine egne, men kan man sige, hvis der er andre øl, jeg godt kunne tænke mig at have på, som står på min, hvad vil jeg sige, top 3 eller top 5, så er det Triple Camellier, som er en fantastisk triple, faktisk også en sæsongær, så det er jo fint. Og så er det Orval, så den klassiske trappist der, som er i min optik måske verdens bedste øl, i hvert fald verdens mest komplekse øl.
Ja, det er du vist ikke den eneste, der synes. Jeg synes, jeg har hørt noget om Mikkel Borg Bjergsø, han også har den som sin favorit.
Så er vi jo to, der synes det. Ja. Det er jo fantastisk.
Og der fik du så svaret på næste. Hvad er din absolut favorit?
Ja, det må så være Oval. Ja. Men altså, det er svært at skulle udpege en enkelt. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange rigtig, rigtig gode øl derude. Og det er jo ikke altid, at jeg nødvendigvis har lyst til en Oval, men altså det er en øl. Hver eneste gang, jeg åbner den og smager den, så tænker jeg, nå ja, hvorfor drikker jeg også alt andet, når det her det findes.
Ja, okay. Er der en anden dansk sæson, du også har kastet din kærlighed lidt over?
Ja, jeg vil sige, der er ikke så mange sæsoner herhjemme. Der er begyndt at komme lidt flere sæsoner frem nu, og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, fordi det er en ølstil, der virkelig har fortjent al den kærlighed, den kan få. Jeg synes, Ebeltoft har lavet nogle rigtig spændende sæsoner over tid, og i hvert fald forsøgt at få dem ud sådan lidt mere kommercielt til minimand. Så det er jeg super glad for, at de har valgt at gøre det. Og de laver nogle rigtig, rigtig gode også.
Jamen enig, det er de rigtig gode til, lige den stil der. Ja, og blandt andre, og de kan også godt finde ud af IPA i hvert fald. Så tænker jeg egentlig, vi begynder at snakke lidt om hoppebier, og ikke bare Frederik Hoppe. Så lad os tage hul på den her faktaboks. Så må vi se, om du kan finde ud af at svare kort. Jeg også får de lange smørner, når vi har fået varmet stemmebåndet. Hvornår startede Hoppebier?
Det gjorde det i 2015.
Er det et kår- eller eksperimenterende bryggeri?
Begge dele. Jeg har nogle få ting en kår, men der er ret meget eksperimentelt også.
Hmm. Hvor meget øl brygger du om året?
15-20.000 liter, tror jeg, men det varierer meget.
Ja. Ja, det er også lidt på bagkant af kroner, kan man sige.
Præcis.
Hvor mange øl indgår der i jeres core range?
Core range, måske 5-10 stykker, som jeg godt kan finde på at lave i sådan flere gange.
Ja, og vil du sige sådan en som Sol Invictus her?
Det er helt klart core, ja. Jeg har lavet den siden 2017, så det må siges at være en genganger.
Ja. Hvor mange ansatte er der?
Det er kun mig.
Det er kun dig. Og så Elise.
Så har jeg frivillige barn. Ja, okay. Hjælper. Ja.
Blandt andet Elise, der har bloggen Craft Beer Valkyrie.
Lige præcis.
Din genbrugsøl, det var?
Huha, jeg ved ikke, om jeg har en genbrugsøl. Altså et eller andet sted, så ville jeg jo gerne sige Sol Invictus, fordi den var med i julekalenderen.
Hmm. Og er det så også flagskibsølen?
Ja, det er det sådan set. Der ryger ret meget over disken af den.
Ja, ja. Det er jo lidt sjovt, at man har en sæsonøl, ikke sæson på fransk, men sæson som i jule, sæsonøl som core range.
Lige præcis.
Eller ikke som core range, som flagskib. Okay. Hvis du tager os helt tilbage til begyndelsen, hvordan startede din egen rejse så ind til at blive brygger? Altså, du må ligesom have haft det som en hobby, du havde et andet arbejde som konflikt- og fredsforsker eller sådan noget.
Jeg har lavet mange forskellige ting. Må jeg stadig svare? Skal det stadig være korte svar? Eller
nej, nu må du gerne okay, uddybe.
Ja. Ellers så bliver det meget underligt. Ja,
ja, det er underligt at sige ja, det er.
Men jeg åbnede bryggeriet i 15, og før det i 2-3 års tid havde jeg været, som rigtig, rigtig mange andre, havde været hjemmebrygger og havde en god ven, faktisk ham som designer mine labels, Peter Stolze, som lærte mig at brygge øl. Og så begyndte jeg at brygge derhjemme, fordi jeg synes ikke, vi bryggede nok. Ikke volumen, men sådan, kan man sige, frekvensen. Og så bryggede jeg 100 øl på et år derhjemme i lejligheden på Frederiksberg, og så tænkte jeg, hvis jeg skal fortsætte med det her, så bliver jeg nødt til at gøre det et andet sted. Og så begyndte jeg at lede efter et sted at være, og det endte så med at være Solrød.
Hmm. Og hvordan fandt du så stedet her i Solrød?
Det var ud at lede og kigge og finde et sted, som kan man sige, som passede til det, som jeg gerne ville. Det er jo ikke svært at finde erhvervsejendomme, men det er jo svært at finde nogen, der passer til det, man gerne vil, som ligger nogenlunde fornuftigt, og som også er til at betale. Så derfor endte jeg, kan man sige, jeg bor på Frederiksberg, men bryggeriet ligger så i landsbyen i Solrød.
Men hvad leder man efter? Hvad vil man gerne have?
Altså, plads er jo altid fedt et eller andet sted. Jeg har masser af trætønder, og havde også planer om, jeg gerne ville fadlære rigtig meget, så plads var ret vigtigt for mig. Og så er det at om lokaler er, eller nemt kan blive fødevaregodkendte. Og fordi jeg ligger i et gammelt mejeri, så var der jo rigtig, rigtig mange af de der felter, som allerede var tjekket af i forvejen.
Er det, der er en del bryggerier, der ligger i gamle mejerier eller sodavands?
Mejerier og slagter og den slags ting, og så er det. Fordi så er der jo taget hånd om det der med vandtryk og afløb og basalhygiejne. Det er jo på plads allerede, så der skal man ikke ud og opfinde noget selv.
Nej, ikke komme med en stor pengepung.
Lige præcis.
Ja. Genialt. Hvor længe havde det ligget her?
Bryggeriet?
Ja.
Det er jo fra starten af, det er jo fra 15, kan man sige, okay, da jeg åbnede hernede. Ikke? Ja. Så det har jo været 7,5 års tid siden, hvor det så er snart værd. Ikke?
Ja, og der ligger også nogle øvrige...
Der ligger nogle andre virksomheder hernede. Ja. Det er primært fødevarevirksomheder, som er hernede. Der ligger en ret stor bager, som er ved siden af mig hernede, som producerer 24-7 pumper, kager og brød ud til hele København. Så der er masser af gang hernede i bygningen. Jeg er jo bare en meget, meget lille del af en relativt stor bygning, som er det her, det gamle mejeri.
Hmm. Ja, og har du lavet noget med nogle af de andre?
Ikke rigtigt, nej.
Det er ikke sådan, at du kan få noget korn ind sammen? Eller
nej, ikke noget. Rigtigt. Altså, mit problem, eller ikke problem, det er, at jeg producerer ikke økologisk. Og sådan rent fødevareteknisk, så er der meget, meget stor forskel på, om man er økolog eller ikke er økolog. Og bæren er økolog, det vil sige, at vi har lidt svært ved at... Jeg må gerne bruge hans ting, men han kan ikke rigtig bruge mine ting. Så det vanskeliggør lidt vores samarbejde.
Ja, det kunne godt være, der var nogle indkøbsfordele, hvis man lige...
Ikke umiddelbart, men ja. Det kunne der godt være.
Hvornår gik du fuldtid ind i Hobbybier?
Det er jo et halvt års tid siden. Det gjorde jeg i april måned her i 2022.
Okay, så var det simpelthen efter arbejdstid, du normalt kørte ud, så satte du lige et bryg over, og så hjem, og så næste morgen ud til.
Jamen, jeg havde et deltidsjob ved siden af, okay. Så kan man sige, så jeg havde jo færre timer og færre faste dage i bryggeriet, så, hvilket også gjorde, at det, når der skete noget, så var jeg pludselig sådan rimelig spændt op, kan man sige.
Ja.
Så per 1. april, der valgte jeg så at opsige mit gamle job i Frederiksberg Kommune, og hellige mig det her fuldtid. Så.
Okay. Ja, og hvorfor blev det så lige den belgiske bryggetradition, du kastede ud? Du nævnte jo noget om, at du var lidt træt af det bedre tidligere.
Jeg var træt af det bedre, det er helt klart det. Og så kan man sige, så stødte jeg jo ind i jeg ved, nu siger jeg rigtig, altså ordentlig belgisk øl, fordi det, altså for 15 år siden, så hvis man fandt et sted med en læffe, så var man jo ved at gå bagover, ikke? Fordi det var virkelig eksotisk. Og der, det tror jeg, der har de fleste af os været på et eller andet tidspunkt, og er kommet videre. Så det kan man sige, så for mig, der var det belgiske øl, det har altid, i hvert fald da jeg begyndte at sætte mig ordentligt ind i det, repræsenterer en anden form for lege, lyst og eksperimenterende tilgang til ting. Meget af det, som man normalt siger, man ikke må gøre med øl, det må man gerne gøre i Belgien. Man må gerne have en sur øl, man må gerne oxidere, man må gerne lade det blive gammelt, man må gerne hælde bakterier i, man må gerne lave alle mulige ting og sager, og temperatur er heller ikke noget problem. Alle mulige ting og sager, som man normalt siger, det må man ikke, det gør man i Belgien, og i min optik med ret stor succes også. Så det er den der tilgang til det, er lidt, kan man sige, anderledes, end det er rigtig, rigtig mange andre steder.
Ja, jamen altså, det giver god mening. Jeg synes jo bare, sådan, altså, når jeg tænker på belgisk øl, så tænker jeg jo ret ofte nogle sådan ret tunge, søde øl, altså alle de her kvadrupler og dubler og lidt af hvert.
Det er jo så en del af det, og det er jo også, kan man sige, det er måske også i hvert fald i Danmark noget af det, som vi er blevet mest kan man sige, eksponeret for. Det er jo, altså du er tilbage til Leffedagen, og det er jo det, kan man sige, de øl, vi ofte så i Danmark for 15 års tid siden, det var jo juleøl, og det var jo ofte mørke, stærke og relativt søde øl, men derudover er der jo en mængde af forskellige øl, blandt andet det sure og bredt øl, som kommer fra Belgien, som er jo en helt anden art. Og så kan man sige, så har Belgien også gået igennem en ølrevolution, måske, eller øldegradering et eller andet sted, at man skal jo ikke mange år tilbage, før der var mange, mange flere bryggerier i Belgien, som producerede alle mulige forskellige typer øl, som ikke bare var stærke klosterøl og lambic.
Nu er det forkert opsummeret mig, observeret, at du er gået mere over til netop det her bredøl, mere end til det tunge belgiske.
Ja, altså jeg har ikke generelt, jeg er ikke specielt meget for tungt øl. Jeg har sådan en ting med alt for meget restsødme i øl, så jeg, når det kommer til barley wines, der er jeg bestemt forudindtaget. Der er jeg blandt andet meget mere til amerikanske versioner, som er mindre søde end de engelske er. Og det samme gælder sådan set også, kan man sige, det belgiske øl. Det er, hvis det bliver alt for klistret og alt for julet og sådan noget, så står jeg af. Det gider jeg ikke at bruge tid på. Så jeg bruger selv en hel del sukker, også altså forskellige typer candies og sådan noget, hvis jeg laver belgiske øler, som skal op i alkohol, netop for at holde sødmen lidt nede, så det ikke bliver alt for klistret, kan man sige.
Ja, hvad gør sukkeret for Carsten? Hvad er det sådan, sagt, at det giver mere tørhed?
Sukkeret gør, at gæren kan gære længere ned. Det vil sige, at der er simpelthen mindre restsødme i ølen. Normalt, hvis du kun kan sige, baserer en øl på malt, så vil du have, jo mere malt du bruger, jo mere restsødme du også har i en øl. Så hvis du udskifter noget af den malt med sukker, det kan være hvid sukker, det kan også være altså forskellige typer for candies, så skaber du en øl, hvor der er mindre restsødme, altså den bliver mere tør, og det skjuler alkoholen lidt bedre også.
Ja, men fordi altså, sådan rent rationelt giver det bare ikke nogen mening, at man tilføjer sukker for at gøre den mindre sød.
Nej,
det er jo lidt sådan...
Hvis der ikke var en fermentering involveret, så har du fuldstændig ret, kan man sige. Ja. Det er også det, som jeg synes, der er sjovt med den måde, jeg laver sæsoner på. Det er, jeg går efter øl, og der er knastørre. Så alle mine sæsoner, de bliver gæret ved relativt høj temperatur og får lov at gære helt i bund, så de bliver, altså så der er nul sukker tilbage. Og så kan man sige, så reintroducerer jeg jo sødmen i øllen ved at gære den med høj temperatur, så der kommer en anden form for sådan et bananester-profil på øllen i stedet for. Og det fede ved det er, at den ikke fremhæver alkoholen. Som, altså, du kan jo smage Solen Victus her, den er jo på 7,5%, og den, jeg synes ikke, den smager 7,5%.
Nej, den smager super godt. Altså, de der appelsinskaller der, det kommer meget ud fra med korianderne også. Og så nævnte du, at du ikke ikke rigtig er til det stærke, og så skulle det hellere være nogle amerikanske barleyvines. Du har jo lige faktisk haft release på en barleyvine, det er sådan amerikansk.
Jeg har lige her, eller amerikansk inspireret. Jeg har det svært ved at sige, at det er amerikansk, fordi jeg kom til for nogle år siden til at sige, at jeg havde lavet en belgisk øl, og så fik jeg skæld ud, fordi det var jo ikke lavet i Belgien, og det er jo korrekt.
Okay, ja.
Så det er også derfor, jeg altid skal sige, at den er belgisk inspireret, fordi så slipper jeg for, at der er nogen, der føler sig trådt på i forbindelse med det. Men kan man sige, det er den barley wine, som jeg har lavet nu her, det er en 16% barley wine, som har ligget et år på tequila fad. Det er sådan set ikke alkoholen, jeg har noget problem med. Det er mere restsødme, så jeg sørger på de her øl, og har så også sørget for, at de kommer lidt længere ned, så der ikke er så meget restsødme.
Okay.
Føles ikke så tunge igen.
Hvad hedder den, og hvor kan man få den?
Du kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Jeg lavede både en barley wine og en stout, henholdsvis 13 og 16%. Og de kan fås, hvor kan de fås? De kan fås i Vika Menu i øjeblikket, og så har jeg dem også til salg hernede i bryggeriet i mit taproom hernede.
Okay, så kan jeg lige lave en servicemeddelelse om, den hedder Robert.
Det er fantastisk. Det er godt, at du har styr på det, når jeg ikke har det.
Ja, det er jo sådan, det er nogle gange. Den her Sol Invictus, som vi drikker nu, den var jo med i natholdet sidste år, som jævn. Og der skulle du jo brygge 25.000 enheder for at kunne være med i det her store show. Hvilke tanker gjorde du der, inden du sagde ja til at skulle brygge 25.000 enheder?
Du
har en lille setup her nu.
Det startede jo med, at jeg fik et opkald fra Carsten Bertelsen, som spurgte, om jeg havde lyst til at være med. Og så sagde jeg, det ville jeg selvfølgelig gerne, og så spurgte han, hvad jeg kunne tænke mig at lave, og så sagde jeg, sæson med det samme, fordi det var lige præcis det, jeg havde lyst til at lave. Og så tænkte jeg, jeg har allerede en fed juleøl, som er en sæson, så det er selvfølgelig den, der skal produceres. De der 25.000 enheder, det var rimelig skræmmende, fordi det er jo lidt andet volumen, jeg normalt råder med. Så det var ud at lede med lys og lygte efter nogen, som var i stand til at reproducere min opskrift af min øl.
Hvad kan du brygge hernede per bryg? Hvor meget?
Jeg laver omkring 500-600 liter per bryg i øjeblikket. Men stadig 25.000 enheder, så der er mange brygdage og endnu flere tappedage.
Ja.
Og der indså jeg nærmest fra starten af, at det kommer jeg ikke til at kunne gøre selv, fordi så skulle jeg bruge halvanden måned på det eller sådan noget, og det giver ikke rigtig mening. Så jeg fik Amager Bryghus til at producere den, og så røg den samtidig også på dose, og blev så en 44 centiliter dose, i stedet for det, som jeg normalt laver, som er 33 centiliter flasker.
Okay, så hvis man gerne vil prøve den fra Amager Bryghus for eksempel, så hvis man finder den på dose, så er det derfra, så kan man jo købe den i en normale.
Lige præcis.
Og
den der lave, den der vertikale smagning er faktisk rigtig, rigtig interessant. Jeg tror, jeg har to flasker tilbage af den første portion Sol Invictus, jeg lavede, som er fra 2017, og kom på 75 centiliter flasker. Den findes muligvis stadigvæk i Vika Menu. Men den er helt fantastisk stadigvæk, selvom den har 5 år på banen. Den er blevet vinøs, men det passer den bare rigtig, rigtig godt. Og det er igen noget af det, som bare gør sæsonen fantastisk. Man kan nærmest gøre hvad som helst med den. Altså, man kan køre dem lav alkohol, man kan køre det høj alkohol, man kan køre det tørt, man kan køre det sødt. Man kan humle det, man kan fadlære det, man kan hælde Brettanomyces bakterier i. Man kan nærmest gøre frugt, og man kan nærmest gøre hvad med den øltype, som man har lyst til. Ikke? Og stadig ender med et rigtig, rigtig, rigtig fint produkt, fordi øllen er så, kan man sige, så kompleks i sig selv.
Og du er jo så glad for de her sæson, at vi har faktisk en anden stående på bordet her også. Det er din Laison de l'Amour, du har lavet sammen med Thyres Bryg, Placentia Street og Gedint Håndbryg.
Lige præcis.
Er det en, du vil fortælle lidt om?
Ja, det vil jeg meget gerne. Den ting, at det, vi mødtes nærmest tilfældigt ved på Ølentusiasternes ølfestival her i 2022 ude i Lokomotivhallen. Der var jeg så ude og gå rundt og smage lidt hos forskellige folk derude. Og så fandt jeg jo David og Patrick sammen med Michael over ved deres båd. Og der kom vi til at begynde at stå og snakke lidt om...
David og Patrick, det er Gedin.
Det er Gedin, præcis. Yes. Og Michael fra Thyres Bryg.
Ja.
Vi mødtes sådan nærmest på samme tid ved samme stand, og så var der i kærlighed og fyrværkeri over det hele, og der gik jo ikke lang tid, før vi godt durede, at vi godt kunne lide sæsoner. Og så aftalte vi, at vi gerne ville lave et eller andet sammen, og det er jo så det her, som er i hvert fald det første, vi har lavet sammen. Jeg mistænker, at vi kommer til at lave noget andet eller noget mere, fordi det har fungeret rigtig, rigtig fint, og vi er rigtig meget på samme side, vil jeg sige, et eller andet sted. Vi havde et lille formøde, før vi gik i gang med at brygge, hvor vi mødtes inde på fermentoren og fik lov til at tage en masse forskellige øl med selv derind. At Jay, det var ret fint af ham, så det var jeg nede og hente en masse glas og sætte os over på, og så sidde og smage en masse forskellige ting og sager igennem. Og der fik vi så banket kan man sige, en opskrift sammen, som hvor resultatet, det er den øl, vi har i glasset her, som jeg mener, den ligger på 6,8%, tror jeg, den er. Sæson, tørhumlet, som mange af de andre ting, jeg også laver. Der er omkring 33% hvedemalt i den også, som giver en rigtig, rigtig fed mundfylde og et rigtig frit skum på den også. Og sådan noget. Så det er en jeg vil sige, en god frisk bællebajer på 6,8%, men som igen ikke smager af de der 6,8%.
Ja, skal vi smage på den?
Det synes jeg, vi skal.
Ja, skål. Ja, den er også dejlig. Nu har jeg også... jeg har smagt den et par gange før. Nu var jeg inde til Vestegnens Beerfestival.
Ja.
Hvor Patrick fra Placenti Street stod og hældte den op. Så der smagte jeg den, og så tog jeg ind på fermentoren bagefter, hvor den var på hagen. Der skulle jeg også lige smage den. Og så har jeg også været til fødselsdag herude til Kenneth Ditmars 55, hvor den også,
var på hagen.
Ja. Så nu er det fjerde gang, jeg
perfekt,
hopper i den.
Perfekt. Og, så du er en connoisseur, en ekspert i form.
Jeg må være en af dem i Danmark, der har smagt den flest gange. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Og jeg kan faktisk fortælle dig, at det er der mange andre, der synes. Den er jo faktisk så populær, at den er nomineret til årets udgivelse i Danish Beer Bloggers Awards.
Det er jo helt vildt.
Stort tillykke.
Ja, tusind tak. Det er jo helt vildt, ja.
Det er breaking.
Det er fantastisk. Det er meget breaking. Det er fedt at høre. Og ja, det er jo sådan, det er jo en sæson for fan. Altså, folk skal jo lære dem et eller andet sted fra, kan man sige, ikke? Men det er så fedt, det er så fedt, og især fordi det er en sæson.
Ja, og det gør mig glad, at du så tænkte på, at du skulle lave noget mere med de gutter, fordi
lige præcis,
det var lidt ærgerligt, hvis du sagde, nej, det fungerede sgu ikke, det var dårligt samarbejde, det blev slet ikke, som vi håbede.
Det er heldigvis ikke tilfældet.
Ja, nej, så stort tillykke.
Tusind tak.
Jeg håber ikke, der er nogen, der har fladret til dig.
Nej.
Jeg havde bedt Lise om ikke at sige det. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at få det med her i udsendelsen.
Fantastisk.
Sådan generelt med collabs, er det noget, du gør det meget i, eller er det noget, du skal til at gøre dig mere i nu?
Jeg vil sige ja og nej. Jeg har sådan lidt, jeg kan godt lide ideen med collabs, men jeg synes også, jeg skal ikke lave en collab for collabens skyld. Jeg skal lave den, fordi at der er et eller andet sådan ølmæssigt, kan man sige, dybere mening at gøre det præcis som med den her sæson. Jeg har lavet andre ting med andre før, jeg har også gang i andre projekter lige nu her. Blandt andet med Raw Cider, der kommer der til at ske noget rigtig interessant på den anden side af julen her. Der er vi i gang med noget blend, som bliver noget, som ingen har lavet før.
Tør jeg næsten
godt at sige. Aha. Så det bliver ret interessant. Så jeg synes, at collabs er fede, når det giver mening et eller andet sted. Så jeg laver ikke collabs for at lave collabs, jeg laver collabs, hvis de kan man sige, har en anden. Altså, giver en ølmæssig mening, ikke?
Ja, fedt. Det er en god teaser.
Og det var også breaking news.
Ja, breaking news. Jamen, det er da kanon fedt. Og hvordan med lønproduktion? Er det noget, du laver hernede også for andre? Altså,
ja, jeg laver en del for både, kan man sige, altså sådan noget white label. Jeg laver også noget private label. Og så har jeg lavet, og laver stadig en del for andre bryggerier også. Jeg producerer, sjovt nok, sæson igen for Tyres Bryg laver jeg. Så kan man sige, så har jeg, min tilgang til Edebryg-delen har altid været, at jeg har ikke noget problem, at der kommer masser af ekstra nye kollegaer ind i det, så hvis jeg kan hjælpe nogle andre i gang med at måske at åbne et bryggeri, hvis de har lyst til at gøre det, så er jeg meget, meget, hvad kan man sige, åben og interesseret, at jeg skulle gøre det. Jeg bryg startede med at brygge ned hos mig i et år eller halvandet år, tror jeg, før de gik solo. Og jeg har lavet 3-4 andre bryggerier, tror jeg, som jeg har i går sådan hjulpet i gang. I hvert fald givet dem muligheden for at finde ud af, om det der bryggeri, om det var noget for dem eller ej, ikke? Eller om der var et marked for lige præcis den type øl, som de producerede.
Okay, nå, men det er jo en ting, der går igen, synes jeg tit. Man hører, at jeg brygger. I snakker meget om det her med, at I er gode til at hjælpe hinanden, og man gerne giver gode råd. I forrige afsnit med Hjortbier for eksempel, der nævner han jo også præcis det samme, og folk kan også bare ringe til ham og få gode råd.
Det er jo, lige præcis, det går igennem hele branchen, jeg vil sige. Der skal nok være nogen, der gør det anderledes, men jeg vil sige, det er meget, meget få mennesker, jeg har oplevet, som ikke er hjælpsomme, vil jeg sige, og det gælder jo ud i sådan nærmest ekstremerne. Snip havde jeg forbi her for en måneds tid siden, for lige at fortælle om, hvordan pantreglerne fungerer, fordi det kan godt være lidt tungt at rode rundt med, og der er ikke nogen grund til, at han bruger et halvt år på at finde ud af systemet, hvis jeg kan forklare det til ham på en halv time, så det gør jeg meget gerne. Det jeg synes ikke, der går ikke noget af mig i at hjælpe andre i gang. Det gør det bare mere interessant.
Ja, jamen, og igen, så kan jeg jo henvise til sidste afsnit igen med Hjortbier. Der sad vi også og snakkede om, at hvis man lige havde lidt ekstra tid på hånden, så sådan en håndbog for håndbrygger, der gerne vil gå kommercielt med alle de gode råd til pant og til fødevaregodkendelse, alle de ting her, registrering af virksomhed. Det lyder til, at der er et behov derude til.
Ja, måske.
Det er
eller også bliver behovet dækket på den måde, som folk de snakker sammen allerede, det ved jeg ikke.
Det er selvfølgelig en god måde at få en relation til hinanden på.
Lige præcis.
Det er det da helt sikkert. For sådan et lille bryggeri som dig, så har du jo utrolig meget fadlæret øl.
Ja.
Altså, og det er jo også noget, der virkelig bliver bemærket derude. Det er ikke kun din sæson her, som folk er glade for, det er også din fadlærede øl. Og normalvis så er der jo senere i udsendelsen spørgsmål for lytterne, hvor jeg har udvalgt 3. Men der er kommet så mange spørgsmål omkring din fadlærede øl, så jeg synes egentlig, det var lidt unfair, hvis jeg valgte en af dem ud, fordi jeg vil egentlig gerne have det hele med.
Ja.
Så jeg håber, at de næste mange spørgsmål får besvaret alle de mange spørgsmål i forskellige fasoner, der er kommet på de fadlærede øl. Men altså, handler alt det her, med, at du godt kan lide, eller det her med, at du fadlærer, er det sådan en særlig interesse, eller noget, du godt kan lide? Eller er det bare fordelen ved, at man laver mindre batches, så passer det lige ned i en tønde? Eller hvad kommer den sådan nærmeste fadfetish af?
Fadfetish lige for mig. Det har jeg det fint med, hvad jeg plejer at kalde det for barrel acquisition disorder. Jeg er ikke den eneste, der lider af det. Jessica fra Pennyland, hun har det. Ham har samme diagnose, tror jeg. Mm. Jeg synes, ligesom med det belgiske eksperimentering, så synes jeg også, det at bruge træfad, det skaber noget helt unikt på en øl. Og det har jeg altid godt kunne lide at rode med. Jeg synes, og jo mere jeg kan få lov til at gøre det, jo bedre er det sådan set et eller andet sted. Man skaber en ekstra dimension til øl ved at smække det på noget træ. Og det igen, kan man sige, det er jo nærmest det er jo en forædling af et produkt, ligesom hvis man destillerer det. Så det er også en måde, hvor man ligesom går det videre og tager det videre på et andet niveau, ikke? Og arbejder med det. Og det kan jo så både gå godt, og det kan gå dårligt, og begge muligheder er der, og det ved man ikke, før man, åbner tønden efter et år, eller hvor længe tønden skal ligge og kigge. Altså, jeg har gjort det fra starten af. Startet ud med en masse rødvinsfade, som jeg har brugt løbende over de sidste 4-5 års tid, vil jeg tro. Og så for 2-3 års tid siden begyndte jeg at arbejde med spiritusfade også. Ikke bare de sædvanlige, du ved, bourbonfade, som alle andre bruger, men jeg bruger alle mulige andre ting også. Jeg har calvadosfade, og jeg har tequilafade, som er uden sammenligning min største bonus hernede. Det er helt fantastisk at skabe nogle absurd komplekse øler. Mm. Så det er en det er vil jeg sige, i hvert fald endnu mere nu, den integrerede del af det, jeg laver hernede, det er fadlæring, fordi det er bare skidespændende, altså hvad man kan få ud af det. Ikke?
Ja, og for dem, der ikke kender så meget til fadlæring, altså kan du fortælle, hvad er det, der kan gå galt? i sådan en proces?
Ja, der kan gå mange ting galt. Det primære, det er jo en form for, altså der kan opstå en oxidering, men det er jo en relativt kontrolleret oxidering, så det er jo oftest en del af det, også med til at give noget venøs karakter. Men det er jo det er infektionen, som jo ofte er det største problem, der kan ske ved den slags øl. Det kan man så løse ved at inficere det bevidst. Det gør jeg jo også en gang imellem. Jeg har Brettanomyces gær i en del af mine fade. Der er også en del af dem, som har mælkesyrebakterier, netop for at kunne lave sure ting. Og det får lov at sidde i træet. Det vil sige, at man kan sige, at jeg degraderer mine fade, at de første gange, de bliver brugt, så kommer der en fin, ren, pæn øl på, og så pludselig ryger der Brettanomyces på, og så slutter vi af med at hælde mælkesyrebakterier i den. Så ølen bliver mere og mere anderledes, jo længere man kommer.
Er det samme øl, du så hælder på?
Ikke altid, nej. Det varierer. Men kan sige, når der først er sæsongær i træfad, så vil der altid være sæsongær i træfad. Så når der er bredt i det, så er der bredt i det for evigt. Så kan man sige, så det begrænser eller muligheden for, hvad man kan bruge det til. Jeg har gjort det fra starten af. De ældste fad, jeg har, det kan vi se, der, vi sidder nede i bryggeriet her, og jeg tror, det er den jeg kan se, 10.06, den 6. øl, jeg lavede hernede, den ligger på træfad. Så den har ligget den har ligget lidt siden 16, ikke? Så den er 6 år gammel. Så der ligger en helt gennemgæret Brettanomyces øl. Svarende til sådan en, altså, det må ikke kalde det for en lambik, men det er jo samme ølstil, der ligger der på. Og den har så ligget i 6 år, så den skal altså snart til at bruges til et eller andet, og jeg har det er hemmelige teaser ting at noget. Jeg kommer til at have et blending projekt i slutningen af året, starten af næste år, med Hopskull Beer Guide. Så det bliver lidt spændende med Pau. Og vi skal prøve at blende nogle forskellige fadlærede lambic-style øller, og se, om vi kan finde på noget sjovt der.
Så det er hoppebokke?
Ja, det er muligvis. Ja. Nu får vi se. Det kan også være, det ender i afløbet af det hele. Det, ja. Det håber jeg så sandelig ikke, men med aldrig.
Nej, spændende. Og hvis du siger 6 år, ja. Altså, det er jo lang tid.
Det er ret lang tid. Jeg har så også nogen, der er lidt yngre end det. Så jeg har noget, der er, altså, jeg har noget, der er 4 år gammelt, jeg har noget 2-årigt, og så har jeg noget 1-årigt, som ikke er fadlæret. Netop så man kan blende sig frem til den smag, man gerne vil have.
Og hvad giver det, når en øl har ligget der 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 6 år?
Brettanomyces fortsætter jo med at ændre karakter, og det er også derfor, altså, Orval er så fantastisk, som den er. Den bliver bare bedre og bedre med tid. Og det samme gælder sådan set også de her fade, og det øl, der er derinde i. At det, hvis man er bekendt med belgisk lambic, så ved man også godt, at det ændrer rigtig, rigtig meget karakter over tid især. Og at det, at man blander dem, ikke er sådan en måde at udvande ting på. Men det er simpelthen fordi, at noget af det, som har stået rigtig, rigtig lang tid på fad, begynder at blive rigtig, rigtig mærkeligt. Så det må gerne være der, men der skal bare være en mindre procentdel af det rigtig, rigtig mærkelige øl. Og så blander man som en lidt mere ung øl, så man får nogle af kvaliteterne fra den unge øl, blandet med kvaliteterne fra en lidt ældre øl.
Mm. Ja, jeg synes jo personligt selv, at gøs er bedre end lambic, fordi jeg synes, at lambicen bliver sådan lidt... lidt for flad, lidt for funky.
Og stuetemperatur.
Ja, ja.
Og det elsker jeg, altså det er fantastisk. Ja. Men det er også der, kan man sige, hvor belgierne, kan man sige, bryder lidt med den der pilsner forbindelse vi har i Danmark, ikke? Hvor øl skal være på en bestemt måde, og vi har en ret sådan fast syn, i hvert fald rigtig mange mennesker har et fast syn på, hvad øl er. Og hvis man så tager til Belgien, så finder man ud af, at øl, det godt må være flat. Hmm. Og det er også godt på med oxideret, og det må også gerne serveres i stuetemperatur. Kan man sige, der går den jo hen og får en karakter af vin i stedet for, og skal jo, jeg tror, måske forstås mere som vin end som øl. Hvilket jo også bare gør det endnu mere interessant, fordi det ikke bare er den der standard ting med bobler i.
Ja, jamen altså i Danmark, der skal det helst være alt for koldt, og det skal være voldsomt koldt.
Ja, man skal helst ikke kunne smage, hvad man drikker.
Englænderne har jo også de der flade øl, håndpumpede det hele. Ikke?
Ja, lige præcis.
Sådan et sådan tøndemodnings... altså, helt det show her. Altså, hvordan køber man tønder ind? Hvordan hælder man det op i det? Altså, hvordan tapper man derfra?
Altså tønderne kan man jo købe alle mulige forskellige steder fra. Der findes, jeg går efter nogle ret specifikke tønder, så i modsætning til rigtig mange danske bryggerier, så har jeg altså ikke kastet mig over Stauning-fadene, fordi jeg har valgt at køre med, når jeg kører whisky, så har jeg kørt med Lafroig-fadet i stedet for, fordi jeg er tosset med, med Islay whisky, så Lafroig for mig, det er jo toppen af poppen, når det kommer til whisky.
Så nikker.
Ja, præcis. Jeg elsker den her metalliske røg der. Jeg ved godt, det er ikke alle mennesker, der deler min holdning til det, men sådan er det. Det er fint nok, der
er helt tosset med det også. Jeg vil sige, din Polydor, som også har ligget på Lafroig, er altså, wow.
Ja, men det er jo ret distinkt, ikke? Altså, det er jo ikke bare røg, det er jo virkelig med røg med
lejrebål, mand. Altså, det er som om, man står med hovedet nede i lejrebålet og bare tager en ordentlig
smag. Ja, præcis. Jeg plejer at sige, det smager lidt som at slikke på undersiden af en fiskekutter, ikke? Ja. Det er lidt den der tjære eksplosion, man bliver udsat for, ikke? Nej, så kan man sige, så jeg er gået efter nogle andre typer fade, og som sagt, så er jeg er blevet rigtig, rigtig glad for tequila. Jeg har masser af rigtig, rigtig lækker tequila hernede i taproomet. Men jeg bruger også tequila fade, fordi det er meget, meget interessant, og det er yderst komplekst. Jeg har, som sagt, jeg har lige haft det, jeg releaset en barley wine og en stout, som begge to har ligget på tequila-fad. Og næste år, der laver jeg så en blend af både stout og barley wine, men både fra tequila-fad og fra et amerikansk bourbon-fad. Fordi som at blende de her kvaliteter, som fadene har hver især. Så det er jo rigtig, rigtig spændende.
Ja, det må man sige. Det er ret vildt. Hvorfor tror du, at der er så mange, der bruger stavningfad i Danmark? Eller hvorfor ved du det?
Kan man sige? Jeg synes, der kommer rigtig, rigtig mange releases fra danske bryggere, der bruger dem. Det er jo, et eller andet sted er det jo super, super fedt, fordi så går man jo ind, og så bruger man noget, som er enten lokalt eller regionalt i hvert fald. Og det synes jeg jo, rent historiefortælling, giver det jo åndssvagt meget mening, at vi har et fantastisk dygtigt destilleri i Danmark, en af de absolut bedste i hele verden. Så hvorfor ikke gøre brug af deres, kan man sige, af deres fade? Det er jo, et eller andet sted er det jo åbenlyst, og det giver super meget mening. Det er jo kun fordi, jeg er tosset med de der skide Islay whiskyer, at jeg vælger at kaste mig over Lafroig, kan man sige. Hvis jeg bare gerne ville have en straight whisky, så havde jeg måske valgt noget andet i stedet for. Så det er min forkærlighed til Islay, der gør, at jeg bruger Lafroig-fadene.
Okay, så det er ikke noget at gøre med, fordi at stavning er fra Danmark, og man gerne vil have fadene friske, inden de er udtørret, så er det lettere for Danmark, og al den her coronakrise, så er det jo svært at komme rundt i verden.
Nej, ikke umiddelbart. Jeg vil sige, det gælder jo altid, kan man sige, når du snakker om, hvordan man håndterer fadene. Om fadet er frisk, er rigtig, rigtig vigtigt, og i samme omgang, om fadet er tæt, er mindst lige så vigtigt, fordi hvis du har et utæt fad, så er det rimelig meget op i bakke. Jeg tror, der er et eller andet sted på min Facebook-side, på bryggeriets Facebook-side, der ligger der et billede, måske en lille video, jeg ikke engang kan huske det, af et fad, som jeg skulle rehydrere, hvor jeg med ordentlig vandtryk kunne jeg simpelthen ikke fylde det her fad med vand, fordi det var så hullet. Ja. Og det havde bare stået en måned. Det tog lige 2-3 dage at få det hydreret op, sådan at det kunne holde på den øl, som skulle i efterfølgende også. Så man skal jo passe rigtig, rigtig godt på de der fad også, og det er jo sådan at garne rundt, og man vander sine fad, det er jo ligesom at have børn, ikke?
Men
de skal ikke skiftes, men de skal have mad. Ja. Det skal de altså. Og for at holde dem ved lige og sikre sig, at de kan man sige, er tætte og har noget holdbarhed, ikke? Og der ikke kommer alt for meget infektion i dem.
Ja, det var bare min egen lille lommefilosofi, lyder forkert, men min egen lille sådan logiske tankerække, at hvis man har svært ved at få fragtet ting rundt i verden med skib, og man kan tage en vogn over til Stavning og hen, så går det i hvert fald hurtigt.
Det giver super meget mening. Det er jeg enig i. Der findes heldigvis nogle rigtig, rigtig dygtige forhandlere rundt omkring i Europa, som kan hive nærmest hvad som helst hjem. Så det er jo rigtig, rigtig fedt. Det giver en masse muligheder.
Du må være den helt rigtige at spørge. Fordi jeg har spurgt en del mennesker, og der er ikke rigtig nogen, der kan svare på det, og det er måske, fordi det ikke er fast defineret. Men hvornår er det tyndemodnet? Hvor længe skal det ligge på et fad, før man kan sige, det er fadlæret?
Jamen, nu ved jeg ikke, hvad folk har sagt tidligere, men jeg vil tillade mig at svare, måske lige så vagt, som alle andre har gjort. Det kommer jo ind på, hvad man gerne vil have ud af fadet. Der kan man sige, jo længere en øl ligger på et fad, jo mere af en anden given smag giver det selvfølgelig. Jo friskere fadet er, jo færre gange det har været brugt til andet, jo mere smag giver det. Og det er jo så bare, hvad der har været af indhold på det pågældende fad. Så det kommer jo an på, hvad det er for en øl, du har i tankerne, og hvad er målet, hvor vil du gerne hen med den her pågældende øl. For nogle typer øler, jeg har lavet fadlæret sæsoner, der er måske 2-3 måneder for en relativt let sæson. Det er måske rigeligt, og der vil måske et år vil måske være alt for meget fadlæring for en 5% sæson. Så det kommer meget ind på, hvad målsætningen er, hvad det er for en øl, du gerne vil lave, og hvad det er for nogle smagsnuancer, du gerne vil have ud af fadet. Og så er der en anden problematik i forbindelse med træfadet også, det er, hvor mange gange de har været brugt før. Fordi vi har det der stof, der hedder tanniner, som man kender fra rødvin, og tanniner fungerer sjældent særlig godt i øl. Det vil sige, at bruge nye fade til øl, det vil jeg vurdere, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Det kommer der sjældent noget positivt ud af. Så der er visse typer træfade, som Bourgogne-fade blandt andet, som jeg ikke ville foreslå, at man brugte til øl. Og det er fordi, at man, når man laver Bourgogne-vin, så bruger man kun fadene én gang, fordi man gerne vil have rigtig, rigtig mange tanniner i den her Bourgogne-rødvin. Det vil sige, at de er ikke særlig velegnet til øl i min optik. Så man skal også finde de rigtige fade og finde ud af, hvad det er for en, igen, hvad er det for en... Hvad er det for en smag, og hvad er det, man gerne vil have ud af den her fadlæring? Så spørgsmålet om tid, det er svært, det kommer an på, hvad man gerne vil. Det kan være relativt kort tid, hvis man bare skal have noter af det, og det kan være rigtig, rigtig lang tid, hvis man gerne vil have, at det fylder rigtig, rigtig meget i den afsluttende smag på ølen.
Okay, så man kan i princippet hælde ned, og så tage den ud med det samme, så...
Ja, i teorien kan man godt, ja, præcis, okay. Ja, det er nok meget arbejde, men altså det er ikke, jeg vil sige, jeg har lavet noget sæson, som har ligget i 2 måneder på fadet, og det var rigeligt, okay. Så det fungerede sådan set fint, hvor hvis den havde ligget 1 år der, så havde det været fuldstændig utrigeligt, ikke?
Og det, er det også rigtigt forstået, at hvis man bare i situationstegn hælder E3 tips ned i øl på en ståltank eller et eller andet, så må man også gerne sige, at det er læret på tønde.
eller det, kan man sige, der er lidt noget semantik i det her et eller andet sted. Det der, hvad er det, jeg plejer at sige, er det træ i øl, eller er det øl i træ? Det er ligesom de to måder at gøre det på. Og hvis man... Altså, der er 2 faktorer her, hvis man bruger de der chips, altså hvor man bruger træstykker, som man putter ned i øllet, så får du smag fra træet. Selvfølgelig gør man det. Det er ikke noget problem. Det kan man snilt gøre. Og hvis du hælder øllet ned i træet, så får du også smagen fra øllet. Der sker så noget andet, det er jo, at hvis du vælger at bruge chips, så behøver du ikke nødvendigvis at have øllet stående så længe, fordi du ekstraherer meget mere smag fra chipsene. Og når du prøver at træffe ad, så er der også en ældnings, altså en modnings, kan man sige, fase involveret i det, som også er med til at udvikle en øl. Så man kan snilt bruge chips, hvis man i går sådan bare vil have smag af træ, men hvis du godt vil have en modning og en ældnings, kan man sige, ind over også, så bliver du jo nødt til at have det liggende i længere tid.
Ja, altså det jeg personligt synes, når man bruger chips i stedet for, det er, at altså selve kroppen mangler noget. Den bliver ikke lige så rund og lige så kompleks.
Præcis, det kan i hvert fald godt gøre, kan man sige. Jeg tror, hvis man lader det ligge længe nok, så kan man sikkert godt opnå det også alligevel. Men der sker nogle forskellige ting, og så træ er jo porøs, kan man sige, så der er jo også noget, der er i hvert fald en delvis oxidering i det øl, der står dernede. Ikke? Mm.
Det håber jeg var svar nok på alle de tynde spørgsmål, der var derude. Eller så, det er let for mig at sige, men så må I skrive til Frederik.
Velkommen til at skrive til mig efterfølgende.
Eller komme herned i tabroomet, og så spørge dig direkte. Fordi at næste spørgsmål er jo faktisk, at her 18. september 2020, altså for lidt over 2 år siden, der åbnede du dit tabroom. En dejlig dag, jeg var nede og kigge på, der var dejligt proppet, og det er der jo faktisk været hver fredag, jeg har været hernede, det er ikke hver fredag her, de fredage,
jeg er her.
Er det kun fredag, der er åbent?
Jeg åbnede det tabroomet hernede for 2 års tid siden, og det var lige efter nogle få måneder efter corona, det lukkede hele verden ned. Jeg havde sådan set plan om at lave et eller andet hernede, men da så corona ramte, så fik jeg så rent faktisk også tiden til at lave det her projekt med tabroomet. Mm. I starten holdt jeg åben hver anden fredag, fordi jeg ikke havde nogen fornemmelse for, hvilken frekvens der ville være den rigtige. Og det er jo, kan man sige, største del af den tid, jeg har været åben hernede, har jo også været i coronaens skygge, så jeg ved jo stadig ikke helt, hvad en normal fredag eller normal periode er rigtigt endnu, for jeg har ikke haft et helt år, uden at Danmark har været lukket ned, kan man sige. Men efter relativt kort tid, så gik jeg over til at begynde at køre hver fredag i stedet for, og det har i hvert fald, kan man sige, rent kommunikativt været en rigtig, rigtig god idé, fordi det er lidt lettere for folk at huske, at det er bare hver fredag i stedet for, at det er nu lige eller ulige uger, og hvordan er det nu, det hele er. Ikke? Men det har været en kæmpe stor succes, og der er jo, jeg har rigtig, rigtig mange lokale, som frekventerer stedet hernede. der er forskellige arrangementer hernede også. Det er ikke kun altid taproomet, der er åbent. Der er også koncertaktiviteter hernede en gang imellem. Jeg har en lokal kok, som en gang imellem møder op og står og konkurrerer noget mad uden for bygningen. Så der sker nogle forskellige aktiviteter hernede oveni os. Der kommer til at være noget julefrokost nu her i december måned, man kan købe billetter til. Og så kommer man også til at kunne se Danmarks fodboldkampe hernede. Det kommer på nettet lige om lidt. Det er, jeg skulle lige aftale den på plads først. Ja. Så det bliver en mulighed for at sidde hernede og drikke noget fadøl og se noget fodbold på stor skærm.
Okay.
Så det bliver rigtig sjovt. Men med konceptet med taproomet synes jeg har været rigtig, rigtig fint, og jeg er utrolig glad for, at jeg gjorde det. Det er jo sjovere, kan man sige, at se kunderne i øjnene på den måde, end man bare sælger nogle kasser til nogle mennesker, og så finder man aldrig rigtig ud af, hvordan det bliver modtaget. Hernede, der er det jo råt for usødet, der får man det jo, skulle jeg til at sige, kastet i fjeset, hvis folk ikke kan lide det. Og i nogle tilfælde, der er noget af mit øl, det er måske lidt for eksperimenterende for herre og fru Danmark, og det får jeg så at vide omvendt set, kan man sige. Så har jeg også mulighed for at gå ind og påvirke folk hernede og skubbe lidt til dem og udfordre folk lidt på hvad øl kan være andet end en pilsner til. Så det er rigtig, rigtig fedt. Det synes jeg har givet rigtig, rigtig meget at gøre det.
Ja, og det gælder om at opdrage på sine kunder og uddanne dem lidt.
Det gør mit bedste.
Ja, altså i udgaven med Ugly Dog og Enslev, der snakker jeg jo med Torben, der er brygmester der. Ja, han har jo, de har jo lavet de her fadlærede sours også, de her Wild Ales, hvor den ene jo lige har vundet verdens bedste, hvad hedder det, Fruited Wild Sour, eller hvad det var, til World Beer Cup. Og han sagde jo, at dengang de udgav dem, alle de lokale, de var, nej tak, det er for voldsomt, det skal vi helst ikke bede om. Hvad er det for noget? Det er jo ikke engang øl.
Ja.
Og så udgav de en gose for sådan et år efter, eller sådan noget med passionsfrugt, tror jeg det var. Og der synes de lokale ikke, det var sur nok.
Nej.
Så de havde ligesom vendet sig til det andet der. Ikke? Så de, man kan jo godt, man kan jo sagtens.
Ja. Det er fantastisk at høre, det er jo. Det er jo en stor del af det, for i hvert fald for mit vedkommende. Jeg synes, det er fantastisk at dele viden med andre bryggere. Så synes jeg også, det er fedt, at det der med at have den der direkte, kan man sige, kommunikation med slutbrugerne også, ikke? At være med til at skubbe dem lidt en gang imellem og gå så en tvinge dem til at prøve noget, som de i hvert fald ikke har prøvet tidligere. Ikke? Jeg, især med de sure øl, vil jeg sige, sådan noget som Berliner Weisse, som findes i rigtig, rigtig mange varianter herhjemme, men hvor jeg synes, mit personlige favorit, det er tyske, meget, meget lille bryggeri, der hedder Schneeule, som laver i min optik nogle af absolut bedste, kan man sige, Berliner Weisse i verden, og holder de 3,5%. Så det er absurd komplekst, og smager fantastisk godt. Det jeg ynder at hælde det på folk hernede, hvis der er nogen, der sidder og siger, de fortæller mig, at de ikke kan lide øl. Det tager jeg jo som en udfordring og en provokation, så det skal jeg selvfølgelig gøre et eller andet. Det er i hvert fald lykkedes at omvende nogle stykker hernede ved at introducere surt øl eller frugtøl til de pågældende personer.
Ja, jamen det, altså, og det kender jeg i hvert fald godt for min egen kæreste også, som ikke er så glad for øl. Hun er meget glad for sours også.
Fantastisk.
Du sagde, at der står en herude og laver mad en gang imellem. Ja. Det er ikke hver fredag?
Det er ikke hver fredag. Ah, okay. Det er, når det passer ind i hans og min kalender.
Okay.
Så det er sådan lidt slået op på Facebook events nogle få uger i forvejen, og så dropper folk bare forbi. Så ud over fadøl hernede, så er der selvfølgelig også mulighed for at hive noget mad med ind.
Okay, så det er bare ind og kigge på
ind på. Det er ind og hold øje med på Facebook-siden derinde, det der.
Jamen, jeg har timet det godt de gange, jeg har været der.
Det må man sige. Det er derfor, du kommer hernede. Det
jeg bliver rundt af maden, og så bliver jeg også nødt til at drikke noget af det der øl.
Præcis, jamen, det er jo fint.
Ja, men så folk skal bare lægge sit program efter, når jeg er her, så er der åbenbart mad.
Lige præcis, så er der åbenbart også mad. Ja, det er rigtigt. Det er godt, det skal jeg huske fremadrettet.
Og du nævnte, at der også er andre arrangementer og sådan noget, og jeg har været til fødselsdag hernede. Altså, er det et sted, man kan lege?
Det er et sted, man godt kan lege, præcis. Ja. Det er jo oftest, kan man sige, sådan noget lørdag og søndag. Jeg har haft, det er alle typer arrangementer i bund og grund, kan man sige, bortset fra 18 års fødselsdag, der tror jeg har valgt at sige nej tak, fordi det er jo, altså kan man sige, taproomet er jo ikke et rum ved siden af bryggeriet, man sidder jo i selve bryggeriet hernede, så jeg vil også gerne have, at stedet, sådan, du ved, ikke bliver alt for herret. Lige præcis, ikke? Så det må gerne være en fest, men det skal stadig, jeg skal stadig kunne producere øl om mandagen, når jeg kommer herned igen, så det er jo en mulighed hernede, så det er jo alt fra barnedåbe til 75 års fødselsdag, som løber af stablen hernede. Så det er jo bare at hive fat i mig og kontakte mig, så finder vi en aftale omkring det. Og generelt vil jeg sige, at jeg vil gerne have det meget, meget blandet, hvad der er hernede af folk. Det er ikke sådan et øl-nørdet mekka-agtigt nødvendigvis. Jeg ser det som sådan et familiested. Jeg vil gerne have en masse børn hernede. Jeg har en 7-årig søn, som selv render rundt dernede og rydder bord, fordi han synes, det er skide sjovt at være med far på arbejde. Børnene får lov at tegne med kridt på gulvet hernede også, fordi det er jo en del af det for mig. Det skal ikke være et sted, hvor folk de sidder og drikker sig i hegnet. Det er ikke det, de går ud på. Det går ud på, at man går ned, og så drikker man måske lige en øl med naboen i fredag eftermiddag, og så går man hjem og starter aftensmaden. Så det er på det niveau. Og der synes jeg, det er fedt, at korten bliver blandet så meget, som de bliver hernede.
Ja, der er også popcornmaskiner.
Lige præcis.
Så der er noget til alle.
Ja, det er
det. Ja, hvor fedt. Nu kommer vi til sådan en Facebook-konkurrence,
ja,
hvor man kan vinde nogle af dine øl. Og det er sponsoreret af Craftmaker Collectives, hvor man også kan købe mange af dine øl. Og det eneste, man egentlig bare skal gøre, det er at svare på, hvor er hoppebier, det ligger henne. Så kommer man ind på Facebook, finder opslaget om, at denne her udsendelse er ude, og så skal man simpelthen skrive, hvor hoppebier ligger henne i landet. Og hvis man ikke lige kan huske det ud fra, hvad vi snakkede om i starten, så findes Google jo. Lad være med at skrive hoppe.bier, så er der store problemer, men ellers så er det sådan, man deltager i konkurrencen. Konkurrencen den slutter med udgangen af måneden, og den her udsendelse kommer ud i start december. Det vil sige, det er jo så nytårsaften, at den slutter. Jeg kommer ikke til at trække nogen første
januar. Vi spænder selv hårdt op der.
Ja. Så det kan godt være, at det bliver 2. januar, før jeg har fundet en venner. Men så sørger jeg for, at der kommer nogle øl ud.
Ja. Det havde været smukt, hvis du gjorde det med serpentiner i håret og det hele der klokken 5:12.
Du har vundet. Må vi se, om jeg ikke kan holde til alligevel. Så kommer vi over til lytterspørgsmålene.
Ja.
Og nu har vi jo været igennem en masse, men dem har jeg jo kamufleret ind i mine spørgsmål omkring fadlæring. Så vi tager nogen, der omhandler lidt noget andet nu. Morten Christensen, han spørger ind til, og der skal sige, Morten han er sådan lidt biased, for han er ansat som ølkuskus 2 øl. Så bær over med ham, når det her spørgsmål kommer, for jeg har en idé om, hvad du vil svare. Da IPA'er fylder ret meget i Danmark, kunne det være fedt med et take på for eksempel en Deeper eller en Tipper for hoppebier? Kunne det være en mulighed?
Det tror jeg ikke, man skal ikke sidde og vente på det. altså problemet er jo, at det er jo øl, som jeg ikke nødvendigvis selv gider at drikke særlig meget af, så jeg er ikke sikker på, at jeg gider at lave det. Jeg er med på, at der er et marked derude, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som efterspørger den slags ting og sager. Det fede er jo så, at vi har jo rigtig, rigtig mange fede bryggerier hjemme, som kan finde ud af at lave det. Så det synes jeg bare, at vi skal køre det for dem i stedet for, fordi de er gode til det. Så laver jeg det, som jeg er god til.
Ja, og det er så en af de der sådan lidt sjove ting, jeg har lagt mærke til også, når jeg er ude og optage med jer brygger. Der findes to slags brygger. Der er ligesom bryggeren, der brygger det, han selv godt kan lide at lave, og så må der briste eller bære, og så er der ligesom dem, der kigger på, hvad vil markedet gerne have, og så brygger de det. Og det er jo nok et spørgsmål om, hvor stor bryggeriet er, om man er ene mand stort set, eller om man er ansat i et større bryggeri, hvor der ligesom også er nogle andre, der bestemmer. Det er i hvert fald sådan en meget sjov sådan tosidig.
Der er i hvert fald forskellige tilgange til, hvordan man kommer ind på et marked. Det er helt sikkert. Om det er store eller små bryggerier, det ved jeg ikke rigtigt. Der er nogle andre udfordringer, kan man sige. Udfordringerne er et lille bryggeri, og ikke nødvendigvis de samme udfordringer, når man er en stort bryggeri. Men det er svært at sige.
Ja, det er det. Altså hvis man har aktier for eksempel, jeg tror ikke en brygmester hos hverken Carlsberg eller Royal Unibrew eller Thisted for sags skyld, som også har aktier, kan bare brygge det, de gerne vil. Det, der må de jo nok lige lytte til, hvad salgstallene også
selvfølgelig,
siger.
Selvfølgelig.
Det var mere det, jeg mente. Ulrik Brun Fanø, der har Instagram, der hedder Bruns Øl, Vin og Spiritus, og han er også skribent hos Horsenposten omkring øl og spiritus af samme navn som før. Han spørger, er 2022 sæsonens år? Han har godt nok skrevet det på fransk, men jeg kan ikke finde ud af at udtale det. L'année de la saison. Eller bliver det måske 2023?
Puha, ja, det kommer an på, hvis vi vinder den der beerblocker-ting der, så, er det jo, så må det jo næsten være 22, tænker jeg. Jeg synes, det er svært at spå, især om fremtiden, ikke? På hvornår det bliver. Jeg mistænker, at der nok går et stykke tid, før sæsonen bliver sådan go-to-ølen for rigtig, rigtig mange folk derude. Men det mistænker jeg også lidt, nu svarer jeg rigtig meget udenom her. Det tror jeg hænger sammen med, at folk ikke rigtig ved, hvad det er. Og når man så begynder, f.eks. den, som vi har lavet nu her, Colab'en her, som er virkelig sådan en nem, let, med noget kompleksitet bagved øl, som man kan hælde i skuret, uden problemer, kan man sige. Der i min optik, der er den ølstil af noget, som uden problemer ville kunne gå ind, sådan rent kompleksitet og drinkability, gå ind og konkurrere med IPA og den slags ting, så jeg ser intet problem overhovedet for en øl, som i hvert fald i min optik er meget mere interessant, og som ikke bare er humlet, der er flere aspekter til tingene. Så i øvrigt, så kender jeg Ulrik rigtig godt, fordi Ulrik og jeg, vi gik i gymnasiet sammen, så, så det er meget, meget underligt, det er full circle det her, at... at vi støder ind i hinanden igen over 25 år efter, at vi sidst så. Så altså, det er meget familieagtigt, det er det.
Og I måtte have haft lidt at gøre med hinanden, sådan, ud over bare at gå i gymnasiet sammen, siden I begge to endte op sådan lidt i øllets verden.
Overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Det er jo det, som er så bizart. Det er, at vi sådan, ja, så 20-25 år efter, vi gik i gymnasiet sammen, så støder vi ind i hinanden.
Men jeg tænkte, i gymnasiet må I have drukket mange øl sammen, eller sådan noget, siden I...
Jamen, det var noget andet. Vi har drukket masser af øl sammen i gymnasiet, men jeg må desværre indrømme, at det var dem til 3 kroner stykket, der forsvandt ned på det tidspunkt.
I modsætning til alle os andre rige teenager på gymnasiet, der var drak craft beer så langt. Ja, nej. Okay, jamen fair. Det sidste spørgsmål, det kommer fra Rasmus Hans Frisk. Han spørger, hvordan kan man som en lille aktør på markedet leve sit bryggeri? Altså, hvor ligger hemmeligheden?
Puha. Jamen, det er også svært, vil jeg sige. Det er ikke dans på roser, det er det altså ikke. Det er hårdt, og det er rigtig, rigtig meget arbejde. Man skal bruge meget mere tid på at promovere og sælge sit produkt, end I bund og grund bruger på at brygge det. Og kan man sige, jeg har så måske endnu mere udfordring, fordi at sæson eller mange af de ting, som jeg laver, ikke er sådan en standard go-to-øl. Så det er jo meget det der med at komme ind på barer og overtale butikker eller supermarkeder til, at vi rent faktisk ville have ens øl. Derinde. Det er en udfordring, og der kan man sige, at hvis jeg havde lavet noget andet øl, havde det måske været nemmere, men så havde jeg så omvendt og skulle være i konkurrence med 95% af alle de danske bryggerier, så jeg kender ikke helt svaret lige præcis det der, den synes jeg er svær, men jeg tænker, at den måde jeg har set det på fra starten af, det er også, at det øjeblik jeg startede virksomhed, så var jeg ikke længere brygger, så skulle jeg anse mig selv som værende sælger, fordi det er det, der er... Som er det primære her, desværre. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har startet ud, og så har man brygget noget fantastisk øl hjemme i kælderen, og så sidder man og siger, fanden er der ikke nogen, der kommer og køber det? Og det er jo fordi, der er ikke nogen, der ved, at du har det. Så det er jo udfordringen et eller andet sted, og det er ikke for at sige, at jeg har gjort det specielt godt på marketing og PR-siden, men det er i hvert fald, det er gået op for mig, det er i hvert fald, det er der, den helt store udfordring ligger.
Ja, spændende. Eller, nu skal man sige det. Jeg håber du overlever, selvom du siger, det er lidt svært. Ja. Men det er jo også i de her tider med energikrise og sådan noget, så er det jo nok endnu sværere.
Det er i hvert fald ikke blevet billigere at producere. Det er det.
Nej, det er bestemt ikke. Hvis du skulle vælge en af de her 3 spørgsmål for Morten, Ulrik og Rasmus til at være det bedste spørgsmål, hvilket skulle det så være? For de vinder faktisk også en pakke øl for dig.
Puha. Puha, det ved jeg sgu ikke. Hvad var det første igen?
det første, det var Morten, der spørger ind til det her med IPA'er, om man kunne finde på at se en hoppebier, der var en DIPA eller en TIPA. Så var der Ulrik, der spurgte med sæsonsår. Og så Rasmus her, der spurgte ind til, hvordan man lever af at have et lille bryggeri.
Jeg synes for det første, alle 3 spørgsmål er rigtig, rigtig fede. Og det ville være, nu har jeg jo også, kan man sige, indrømmet, at jeg kender Ulrik, så derfor... kan det jo per definition ikke være ham. Så må han få en gratis bajer af mig næste gang, han kommer herned forbi. Jeg synes faktisk, at det sidste spørgsmål er rigtig interessant, for det er ofte det spørgsmål, jeg støder ind i hos rigtig mange, nu siger jeg wannabe-bryggere, og det er ikke negativt ment overhovedet, men det er folk ligesom mig selv, som har haft tanken og gået med ideen og tanken om, at måske jeg skulle prøve at starte noget op rigtigt, men som ikke helt ved, hvad fanden der er op og hvad der er ned. Der skal man bare være helt bevidst om, at det er, det er lange, det er lange dage, det er mange timer, og det, det er ikke noget, man bliver rig af for langt størstedelen af de folk, der kaster sig ud i det her. Så et eller andet sted, kan man sige, så er det jo, så jeg synes, det er måske det mest interessante spørgsmål, og kan man sige, en eller anden form for, det skrækker advarsel.
Ja.
Fordi det er tof, det er virkelig, virkelig tof, det er det. Men fedt.
Ja, og det var Rasmus Hans Frisk, som får sendt en pakke øl for hobbybier, der bør også sponsoreret af Craftmaker Selective.
Tillykke.
Tillykke til Rasmus. Og det bringer så videre over til udfordringen. Og den næste, hvad hedder det, eller den udfordring, du fik, det var jo fra Hjortbier af. Og Carsten, han udfordrede dig jo til, at I skulle lave et collab sammen. Og det skulle være en majbok, der skulle have ligget på nogle fade, gerne rødvindsfade nede for Spanien, som I begge to har en kærlighed for, og så med noget bretomyse i. Jeg har aldrig hørt om en fadlæret, undergæret majbok med
bretomyse i.
Men jeg synes personligt, det lyder rigtig, rigtig spændende, så jeg håber lidt, at du er klar.
Jeg tager udfordringen op, det gør jeg gerne, det ser jeg ikke noget problem i, det synes jeg, vi skal gøre. Og så må vi så vurdere, om det er noget, om det ryger i afløbet, når vi har gået hele processen igennem. Men lad os bare gøre det. Den udfordring tager jeg gerne på mig.
Ja. Har du prøvet at undergære, eller hvad hedder det, fadlære noget undergæret før, som majbok?
Nej, det har jeg vist ikke. Det tror jeg ikke, jeg har gjort. Nej, det tror jeg ikke.
Den næste gæst, jeg så har med i podcasten her, det er Anders Kissmeier. Som jo, som så godt nok ansat hos Royal Unibrew i dag, men han har jo været med til at starte Nørrebro Bryghus, og før det var han hos Carlsberg, så han har haft sit eget Kissmeier og bier. Har du en udfordring til ham?
Han er jo en af Danmarks grand old men, når det kommer til øl herhjemme, og har været en vigtig del af hele ølrevolutionen herhjemme og udviklingen. Så det er jo rigtig, rigtig fedt. Det er jo så skal jeg jo kigge op ad bakker og sådan noget. Jeg har faktisk en idé, en udfordring. Jeg vil ikke tvinge ham til at lave et collab, men jeg vil gerne udfordre ham til at lave en god bananøl.
Okay.
Ja.
En bananøl.
Hvis nogen kan det, så må det være ham.
Ja, men han er jo glad for at proppe alle mulige frugter og sådan noget i øl. Ja, ikke? Han er meget glad for det her nye nordisk stil. Bananen har jeg ikke set ud på mange danske eller svenske eller norske marker endnu, men det er da i hvert fald en udfordring.
Bare fordi den ikke er der endnu, det er jeg sikker på. Det er bananølen, det bliver årets øl i 2023.
Ja, spændende.
Måske. Altså, det er noget, jeg selv skal til gang med at pille lidt med nu også her, som i en eksperimental fase, så det kunne være sjovt at få ham til at hoppe med på vognen og se, om vi kan lave et eller andet sjovt.
Ja, men der er jo mange i det belgiske øl, der har de her sådan, altså banannoter, aroma og sådan noget, men det er jo gæren, der gør
lige
det.
Lige præcis, det er jo esterne, ikke? Ja. Men decideret banan, og okay. det kunne være spændende.
Har du selv en øltype, du tror, det kunne passe til?
Jeg fortalte min kone om det for et par dage siden, at jeg var i gang med, at jeg skulle frode med det, og sagde, det er jo ikke nogen, der gider at drikke. Og det har hun muligvis ret i. Det vil jeg ikke udelukke, at hun rammer sømmet fuldstændig på hovedet, men det ved vi jo først, når vi har prøvet det. Så det bliver jeg jo nødt til. Det er jo udfordring til mig selv. Nu bliver jeg også nødt til at lave en ordentlig bananøl.
Ja, så kan man jo holde dem op mod hinanden.
Sådan lige præcis, lige præcis. Den tager vi i 23, hvis, hvis han tør.
Ja, det kunne være sjovt. Jamen, fedt. Jeg kommer ikke til at smage, jeg hader banan. Så. Så har René ned for René Hansen ned for Lille Bryggeri. Han har faktisk skrevet til mig og foreslået, om jeg ikke skulle tilføje, at vi her i slutningen tager sådan en spådom om hvad I brygger jer ude hos i hvad I ser for den danske ølbranche inden for, altså i fremtiden for de næste 5 år. Hvor tror du den danske ølbranche er? Hvor er hobbybier?
Hvis jeg kunne spå om det, så ville jeg være en rig mand om 5 år. Jeg tror, vi kommer til at se et marked, der ændrer karakter. Vi er ret mange i øjeblikket, og der er også rigtig mange, der laver de samme ting. Og der er, jeg nu kender jeg ikke, hvordan de andre bryggeriers økonomi ser ud, men jeg kunne forestille mig, at det måske blev tungt, at der var så mange om budet. Så jeg mistænker, at der er måske nogen, der knækker halsen. Omvendt set, så har vi jo rigtig, rigtig mange spændende, kan man sige, nye bryggere, som begynder, ja, blandt andet med The Century Street og Gedint, ikke, som begynder at lave noget usædvanligt højt kvalitetsøl, og rent faktisk også være i stand til at komme ud med det til folk, som værdsætter det. Så jeg tror, vi kommer til at se det samme, som vi har set, skulle jeg faktisk sige, de sidste 5-10 år, det er, at der kommer masser til, og så er der nogen, der skrider i svinget. Jeg ved ikke, om craft går hen og bliver større, end det er lige nu. Hvis man ser på det amerikanske marked, så tror jeg, så er det sådan nogenlunde stagneret. Altså, det er stadig stort, men det er jo stadig småt i forhold til det samlede ølmarked. Så den er sgu svær, altså et eller andet sted. Jeg tror, det bliver meget mere det samme, men forhåbentlig så kan niveauet også komme endnu højere op, end det har været tidligere.
Hmm. Ja, jamen spændende. Spændende, det bliver sjovt at holde dig op om 5 år. Hvad med hobbybier?
Jeg håber jo, jeg stadigvæk er om 5 år. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Jeg synes, jeg har gang i noget, der er skide sjovt. Jeg er glad, når jeg tager på arbejde, og kan man sige, kombinationen med at få noget kampen og funktionen med at få nogle flaskeøl og nogle fustager ud til butikker og barer, det er jo en evig, kan man sige, udfordring. Men kombineret med taproomet og de andre ting, jeg render rundt og laver for andre folk, så synes jeg faktisk, det hænger sådan rimelig fornuftigt sammen. Alting kan udvikles, og det gør jeg også løbende, kan man sige. Der er nye samarbejder og nye produkter og nye idéer på beding hele tiden løbende. Det er sådan set bare tiden, jeg mangler. Jeg var også i gang med at distillere hernede på et tidspunkt. Der er nogle tilladelser, der skal på plads og sådan ting. Det er ikke fordi, det skorter på ting, som jeg gerne vil i gang med at lave hernede. Så det er jo kun tiden, der holder mig tilbage, vil jeg sige. Så forhåbentlig er jeg om 5 år. Forhåbentlig så går det bedre, end det går nu. Altså endnu bedre, end det går nu. Og at jeg stadig ikke har en anden form for rolle at spille, kan man sige, på det danske ølmarked. Og kan være med til at skubbe de her lidt mere nicheøl, som det er nu, og så især sæsonen, ikke? Mm. Jeg vil være kongen af sæsonen.
Nå, men altså, det går jo op og ned op og ned, det lyder lidt forkert, men altså udviklingen i craft beer, ikke? Så lærer man at drikke det lidt, så skal man prøve IPA'erne, så skal man prøve det helt mørke, så skal man prøve sour, og så vender man tilbage til det sådan lidt mere faste normale, og det er som ofte det belgiske og det tyske, man så vender tilbage til, når man gerne vil have sådan en...
Jamen, det er rigtigt, der er sådan lidt full circle over det der. Mm. Der er klart en måde, man arbejder sig igennem de her forskellige ting på.
Så umiddelbart, så jo flere craft beer drikker, der kommer, så ligger der jo guld for enden for dig. Når de alle sammen er færdige med sauer, så kommer de.
Lige præcis. Jeg sætter mig ned og venter.
Jamen, så er der ikke så meget andet end at sige tak for, at du inviterede mig ind. Tak til lytterne for alle de gode spørgsmål. En opfordring til, at man lige går ind på Facebook og Instagram og følger både Øl Dit Land og Hobbybier. Og hvis man har lyst, så må man også gerne gå ind og lave en anmeldelse der, hvor man nu engang hører den her podcast. Så kan jeg se lidt, hvad folk synes. Ligesom René, der har skrevet med en idéforslag. Det er jeg meget åben for, så hvis nogen har nogle forslag til, hvordan jeg kan gøre podcasten bedre, så er jeg meget klar. Og så vil jeg egentlig bare høre, om der er et eller andet, du mangler at sige, om der er et eller andet, du føler, at du ikke har fået nævnt.
Nej, ikke umiddelbart. Jeg synes, vi er kommet godt omkring, og der var nogle interessante spørgsmål og nogle meget konkrete problemstillinger, som folk har identificeret. Så det er jo altid spændende at høre det. Og det er jo også det, som jeg bruger, altså, kan man sige, bruger relativt meget tid på selv i taproomet. Jeg prøver oftest at være hernede, selvom jeg har bartender på, og det er også bare for at have den her dialog med kunder og andre ølfolk, fordi det er jo det, der ligesom er drivkraften på rigtig, rigtig meget af det her. Mm. Så det har jeg i hvert fald planer om at fortsætte med også.
Så hvis man har lyst til at møde dig, så er der stor sandsynlighed for,
at jeg er hernede, når der er åbent.
Ja, jamen det kan jeg også skrive under på, de gange jeg har været her. Der har jeg også fået æren af at sige hej til dig. Jamen lad os skåles ud, og tak for en god udsendelse.
Skål.